Slušate emisiju U središtu pažnje, programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u središtu pažnje danas su ove teme i događaji. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa Josepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom u Parizu da nas čeka mnogo komplikovana situacija na Kosovu i Metohiji, posebno od 21. novembra kada Albanci planiraju da naplaćuju kazne. Policija je u saradnji sa Europolom u Beogradu uhapsila 17 članova organizovane kriminalne grupe koji su radili po nalogu crnogorskog kavačkog klana. Srbija i svet obeležavaju 11. novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale sporazum sa Nemačkom. Zašto je važno sećati se tog datuma, od koga nas dele sada već 104 godine? Srbija je u Prvom svetskom ratu učestvovala na strani sila pobednica, ali i izgubila trećinu svog predratnog stanovništva. Ipak, po okončanju Velikog rata formirana je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a to je potez koji i vek kasnije mnogi smatraju istorijskom greškom. Da li je moglo i trebalo odigrati drugačije, jedno je od pitanja za sagovornika emisije Ognjena Karanovića, istoričara iz Centra za društvenu stabilnost. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Parizu sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Glavna tema, navodi predsjednik, bila je situacija u vezi sa Kosovom i Metohijom, a prema njegovim rečima našu zemlju čeka veoma komplikovana situacija. Srbija se neće odreći svoje teritorije i spremna je da se do rešenja dođe kroz razgovore, zaključuje predsjednik. Detaljnije Nikola Denčić.
Dešavanja na Kosovu i Metohiji verovatno će se dodatno zakomplikovati kada Priština od 21. novembra počne sa naplatom kazni za one koji nisu prihvatili preregistraciju vozila, iako se to čini suprotno svim pravnim normama, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ističe da je u Parizu pokušao da sa predstavnicima Evropske unije dođe do rešenja, ali da to nije moguće zbog, kako kaže, neracionalnih i jednostranih poteza Prištine. Ne očekuje ni dodatne poteze iz Brisela.
Oni u ponedeljak imaju sastanak ministara spoljnih poslova. Vidjet ćemo šta će s toga da izađe. Ja sam veoma skeptičan i ne verujem da će Bog zna šta tu da se pojavi. Velika Britanija nije deo Evropske unije, ali je Nemačka deo Evropske unije i Priština ima podršku Nemaca za svake svoje poteze i oni da hoće da uslove Prištinu uvek mogu i vizama i podrškom za energetiku u novcu i podrškom u članstvu Saveta Evrope, ali jasno je da neće. I oni hoće na svaki način njih da pomažu i baš ih briga za to što misle da mogu da izazivaju skandal svojim jednostranim potezima i suprotno briselskom sporazumu se ponašaju. To je njihovo čedo, njihovo dete kojem vode računa, tako da nema tu više tajni. Jasno je da su Nemci ti koji im pružaju podršku i za sve protivpravne akte u Evropskoj uniji, van Evropske unije, naravno Velika Britanija.
Premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti je u Parizu ponovio da je uslov za razgovore o normalizaciji odnosa međusobno priznanje i da podržava nemačko-francuski predlog o tom procesu. Evropski zvaničnici su sa Kurtijem razgovarali i o primjeni odluke o registarskim tablicama i nastavku dijaloga sa Beogradom. Vučić kaže da su ga Borelj i Lajčak upoznali sa Kurtijevim stavovima i, kako ističe, nisu optimisti.
kao što sam ja znao napred, dakle, pre nego što su oni mene upoznali sa tim, ja sam rekao da mi dozvolite da pogodim šta je rezultat. Naravno, pogodio sam šta je rezultat. Tako da, a to je ništa. Tako da oni misle da nastave na silu, da vrše dodatni pritisak protiv srpskog naroda, da nastave da maltretiraju na živalj. Kažu, pa niko se ne buni kad im dajemo ukore. Pa neće ljudi da se bune na ukore. A ako mislite da neće niko da se buni kada mu naplaćaš kaznu, onda živite u nekom svom i potpuno pogrešnom i nerealnom svetu. Teško je pronaći racionalan predlog u trenutku kada vi znate ko je kriv, znate da je to Kurti, a znate da ima zaštitu veoma, veoma moćnih zemalja koje mu kažu samo ti teraj svoje. Tako da, šta može da uradi Borelji? Šta može da uradi bilo ko od njih? On može da provede šta god hoće. On može da uradi bukvalno šta god hoće. Uvek će imati podršku Nemačke i Velike Britanije.
Predsednik poručuje da se ni jedna zemlja u svetu neće odreći dela svoje teritorije, pa da to neće učiniti ni Srbija.
Nećemo da se odreknemo ničeg svog. Nećemo da se odreknemo ni međunarodnog javnog prava. Ali to ne znači da treba da ratujemo. Da treba sedimo i da razgovaramo. Da čujemo i vas šta mislite, pa da pokušamo pronalazimo kompromisno rešenje. A dok ne nađemo kompromisno rešenje, da se ne sukobljavamo. Što hoće Velika Britanija da se odrekne Severne Irske? Ili Škotske? Ili Velsa? Pa da kaže, Cardiff može, a Svindon ne može. Ili obrnuto. Neće, naravno, ali lako je tuđim teritorijama trgovati i ponašati se kao da ne postoje povelje Ujedinjenih nacija, rezolucija 1244 i tako dalje. To im je problem što postoji. I zato, šta čekaju pojedini u Evropi? Pojedini u Evropi čekaju da Srbija napravi grešku. A sad to ne mogu da kažu, da bi svu krivicu svalili na Srbiju. A ovako će da ćute do veka. Ovaj može da radi šta god mu je volje. Kako god hoće, dokle god hoće. Nikada ni upozorenje neće da dobije. Ali prvi put kada se dogodi da recimo Srbi odgovore na nasilje Prištine, tog trenutka će Srbi biti krivi.
Vučić je komentarisao i poziv predsednice privremenih institucija Vjose Osmani za određivanje datuma vanrednih izbora za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova i Metohije.
Time samo hoće da vam kažu da hoće da proteraju srpski narod sa severa. Šta oni time hoće da urade? Na tim izborima ne može da učestvuje više od 1.500 ljudi, tamo na onoliko koliko ima Albanaca, Bošnjaka i dovešće svojih 100 ili 200 Srbove koje plaća malo pre dve pomenute zemlje i Albanci. Tako da ostali neće nigde izaći, niti bilo šta za Srbe, to neće da važi. To znači da oni ne žele Srbe uopšte da imaju u svom sistemu, već žele da ih proteraju sa Kosova i Metohije. Neće Srbi napuštati Kosovo i Metohiju, ali vam to pokazuje kolika je njihova želja da izazivaju incidente, da izazivaju nemire, nerede, haos. Tako da jasno vam je da se spremaju za to i jasno vam je da ih neko u tim odvratnim, prljavim, ratno-huškačkim poslovima i tekako podržava.
Predsednik Srbije je sa situacijom u pokrajini u Parizu upoznao i predsednicu Mađarske Katalin Novak. U Francuskoj je razgovarao i sa predstavnicima tamošnjih kompanija, a prisustvuje i Parizskom mirovnom forumu.
I još nekoliko informacija vezanih za situaciju oko Kosova i Metohije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su osnove francusko-nemačkog plana za Srbiju neprihvatljive, jer plan prvo polazi od toga da je Kosovo nezavisno. Dačić je za TV Pink rekao da Srbija ne može da podrži političko rešenje o tome kako Kosovo kao nezavisna država treba da izgleda ako za nju to pitanje nezavisnosti nije rešeno.
Mi nismo tražili briselski sporazum. Mi smo terani da pristanemo na briselski sporazum uz to obećanje da će biti formirana zajednica srpskih opština. I 9 godina se to ne primenjuje i sada imate neke nove pokušaje planova, kao što je ovaj Macronov i Scholzov plan, a da pri tome se ne polazi od toga da treba da bude realizovan briselski sporazum. Čak mi ne pristajemo na to ni da se pominje briselski sporazum, odnosno zajednica srpskih opština u bilo kakvim nekim novim planovima, jer to je valjda nešto oko čega smo se dogovorili.
S
Stav Slovačke, jedna od zemalja koja ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, po tom pitanju je jasan i počiva na principima međunarodnog prava, kaže ambasador te zemlje u Srbiji Fedor Rosoha. Smatra i da je namera Prištine da podnese zahtev za prijem u Evropsku uniju preuranjen. Časova 17 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. U jutrošnjoj akciji policije po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal i u saradnji sa Evropolom uhapšeno je 17 ljudi pripadnika organizovane kriminalne grupe, takozvani vračarci. Oni su osumnjičeni za više krivičnih dela teških ubistava, saopštilo je Tužilaštvo. Kako navode, grupu je finansirana kriminalna grupa Kavači i bila je predviđena za izvršenje najtežih krivičnih dela u Srbiji, između ostalog i za napad na najviše državne funkcionere. Svima je određen pritvor i uz krivičnu prijavu će biti sprovedeni Tužilaštvo za organizovani kriminal, pripremila Ida Maričić.
Uhapšenu grupu vračarci koju je finansirala organizovana kriminalna grupa Kavački klan i koja je bila organizovana i predviđena za izvršenje najtežih krivičnih dela u Srbiji, između ostalog i za napad na najviše državne funkcionere, predvodili su NV i UP. Članovi grupe, kako je saopštilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, uhapšeni su zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, kao i zbog više krivičnih dela teško ubistvo. Predsjednik Vučić je u Parizu potvrdio da se radi o opasnim ljudima spremnim na sve, pa i njegovo ubistvo.
Ti ljudi su uglavnom vezani za pripreme i pokušaje ubistava i najteže poslove sa narkoticima. Ne govorim o svima, da ne bude, već generalno govorim, za neka od tih lica znam da su, da reču ubicama koje su sladostrasno želele neki moju, a neki čak i moje dece smrti i tako dalje, ali i neke druge ljude naravno stavljali na listu, tako da sad za to imamo i dokaze, tako da interesantni ljudi.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da nije nikakvo iznenađenje da opasne kriminalne grupe planiraju likvidacije političara koji im smetaju i bore se protiv kriminala.
Svaka narkobanda, naročito one koje su dosta jake i koje su međunarodnog povezane, imaju ogroman problem sa političarima, onima koji neće da sarađuju, i oni to rešavaju na vrlo jednostavan način, pokušavajući, a nekad i uspevajući, da te političare likvidiraju. Činjenica da se u ovim slučajima pominje mogućnost rata protiv političara govori da su na ovom području takve prilike ili takve ideje prisutne, i mi to zaista treba da uzmemo krajnje ozbiljno, da ne bismo došli u situaciju da nam narkokriminal preuzme i politiku i organizaciju života i sve drugo.
Advokat krivičar Dragan Palibrk naglašava da o ozbiljnosti situacije najbolje govori podatak da smo informacije o mogućim likvidacijama političara i aktivnostima određenih grupa dobili od Interpola i Evropola.
Saradnja Republike Srbije sa tim institucijama je na ozbiljnom nivou, tako da podaci koji stižu iz ovih institucija, ne samo u ovom predmetu, već i inače, su od dragocenog iskustva bili u mnogobrojnim predmetima koji su se procesuirali pred našim državnim organima. Dokazi pribavljeni na taj način su validni, koriste se u našem sudskom postupku. Te dokaze treba pažljivo proučiti i shvatiti, a drugo, apsolutno i samu činjenicu da se ipak vrlo ozbiljne institucije kao što su Europol i Interpol bave ovakvim slučajevima treba samo po sebi shvatiti vrlo, vrlo ozbiljno.
Tokom hapšenja grupe Vračarci oduzeto je više komada vatrenog oružja, veća količina novca, nekoliko luksuznih putničkih vozila i kriptovanih telefona. Svim licima lišenim slobode određeno je policijsko zadržavanje i ona će uz krivičnu prijavu biti sprovedena tužilaštvu za organizovani kriminal.
Jedanaesti je novembar, obeležava se dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Sagovornik emisije bit će Ognjen Karanović, historičar iz Centra za društvenu stabilnost. Sada slijedi blok reklama i muzika, 17:22.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011-2057-000.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum 1 deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Che poi non la seguirò, farò ciò che sento.
Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia.
17:27, emisija u središtu pažnje. Srbija i svet obeležavaju dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je potpisano primirje kojim je okončan Veliki rat. Srbija je tokom četvorogodišnjeg sukoba izgubila oko 1.200.000 ljudi, što je gotovo trećina ukupnog stanovništva ili oko 60% muške populacije. Simbol praznika u našoj zemlji je Natalijina Ramonda, poznata i kao cvet Feniks, jer se i srpska vojska posle svih stradanja i gubitaka, prelaska preko Albanije, Solunskog fronta, podigla iz pepela i pobedila. Centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju u Beogradu predvodio je ministar Nikola Selaković. Poručio je da je 11. novembar dan srpske pobede i da bez te pobede Srbija ili uopšte ne bi postojala, ili bar ne u današnjim granicama, pripremio Aleksandar Milivojević.
Pre 104 godine zaustavljeno je do tada najveće krvoproliće u svetu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne smemo da zaboravimo žrtvu naših predaka.
Čestitam praznik narodu, važan praznik danas. Junaštvo srpskog naroda jeste za poštovanje i koje moramo da pokažemo i mnogo više i mnogo snažnije na ovakve dane.
Srbi su najstradalniji narod u tom sukobu jer je život izgubilo skoro 1.250.000 ljudi, kaže ministar za rad Nikola Selaković.
Zato dozvolite da danas ovaj dan nazivamo i svojim danom pobede. Imamo na to pravo, zato što nam to nalažu i naši preci, i sadašnje generacije, ali i potomci. Jer narod koji u jednom ratu da 52% reproduktivno sposobnog muškog stanovništva između 18 i 50 godina starosti, na to ima pravo. Na to imamo pravo i zbog toga što nam pobeda nije poklonjena, već zato što smo se za nju krvavo izborili uz pomoć svojih saveznika. Na to imamo i pravo, zato što Srbija bez te pobede ili danas ne bi postojala, ili ne bi postojala u granicama u kojima postoji. Južno od Save i Dunava, pa negde do Pčinje. Ne postoji srpska kuća koja u temelj te pobede i te slobode nije položila i svoje i muške, ali ne samo muške glave.
Parastosom na Novom groblju odata je počast onima koji su položili živote za slobodu otadžbine, a episkop Remezijanski Stefan je poručio.
Nema veće žrtve nego položiti život svoj za bližnjeg, tako da za te za koje se mi danas molimo, mi znamo da su na pravom putu, a čineći ova sveta dela, nadamo se da ćemo i mi tim putem ići i da ćemo svom pokoljenju ostaviti ono što su nama ostavili. Sve ono što je čovečno, važno, veliko i sveto.
Ministar Nikola Selaković upozorava da moramo nastaviti da negujemo pobednički duh koji su nam ostavili naši preci.
Zato što gubitnik nema prava na samostalnost u odlučivanju, u opredeljivanju puta svoje budućnosti. Pobedniku je to pravo zagarantovano. I zbog toga, tom pobedom u Velikom ratu, srpski narod se svrstao u velike narode na svetskoj pozornici. Činjenica da i danas postojimo, da se razvijamo, da napredujemo, da jačamo našu ekonomiju, da jačamo našu prosvetu, da jačamo našu vojsku, da jačamo svoj duh, činjenica je koja zaista svedoči o tome da neprijatelj nije uspeo.
Direktor Balkanološkog instituta Vojislav Pavlović kaže za Radio Beograd da moramo da negujemo kulturu sećanja na naše pretke iz Prvog svetskog rata, jer tako pokazujemo zahvalnost što su u našu slobodu ugradili svoje živote.
Njihova dobra želja i njihov patriotizam, njihova ljubav za tu Srbiju je neupitna. I oni su to platili svojim životima. I to ako Srbija ne ceni, ona ne ceni samo sebe, ona ne voli svoju državnost. Bez toga nema državnosti Srbije. Onda nemate sopstveni identitet. I na kraju moj deda je bio u tim ratovima. Ako ja ne cenim taj rat, kako ću cenim svog pretka?
Posle četvorogodišnjeg rata 11. novembra 1918. u šumi blizu Kompijenja u Francuskoj, u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša, Nemačka je potpisala kapitulaciju. Sporazumom iz Kompijenja dogovoren je prekid vatre, povlačenje nemačkih trupa, razmena zarobljenika, kao i sporazum o ratnoj odšteti i uništavanju nemačkih ratnih brodova i podmornica. Prvi svetski rat zvanično je okončan 28. juna 1919. godine, potpisivanjem Versajskog mirovnog sporazuma.
Prvi svetski rat, do tada najveći u istoriji, okončan je na današnji dan 11. novembra 1918. godine u 11 sati, kada su sile Antante, Rusija, Francuska i Velika Britanija potpisale primirje sa centralnim silama, Nemačkom i Austro-Ugarskom, na teritoriji današnje Francuske, na liniji ratovanja u posebnom vagonu u šumi u blizu Kompijena. Gost emisije je Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Karanoviću, dobroveče.
Dobroveče i vama i veliki naravno pozdrav za sve u studiju i veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija.
Hvala vam što govorite za naš program.
Hvala
dakle, na današnji dan pre 104 godine dogovoreno je primirje na tom zapadnom frontu, to jest prekid vatre, povlačenje nemačkih trupa, razmena zarobljenika, sporazum o ratnoj odšteti. Međutim, ovim nije završen Prvi svetski rat.
Naravno, tog dana je potpisano primirje, odnosno potpisan je sporazum o prestanku oružanih dejstava, ili kako se to na engleskom jeziku kaže, Armistice Day. I mir, konačni mir na evropskom kontinentu, ali i na svim svetskim meridijanima, je stupio na snagu tek u januaru 1920. godine na osnovu potpisanog Versajskog sporazuma iz juna 1919. godine, kako nas je obavestio i vaš kolega. Dakle, od januara do juna 1919. godine na osnovu sporazuma o primirju, odnosno o prestanku neprijateljstava od 11. novembra 1918. godine, vođeni su pregovori u Parizu ili u predgrađima Pariza, pre svega u Versaju, a onda 28. juna 1919. godine potpisan je sporazum o miru koji je stupio na snagu početkom naredne 1920. godine. I time je onda okončan Prvi svetski rat, koji je praktično, makar u formalnom smislu, trajao 6 godina ili preko 6 godina.
Da. Srpska vojska u vreme potpisivanja primirja 11. novembra učestvovala je na južnom frontu i postigla najveći prodor. To je proboj Solunskog fronta. Kada je mir došao na ove prostore?
Moram da kažem da mi je zaista drago što ste upravo spomenuli, kako ste rekli, južni front. Da, u pojedinim istoriografskim delima ili u istorijskim izvorima se taj front naziva i južni front, ali veoma retko. Zapadna istoriografija, Solunski front, kako ga je upamtila srpska istoriografija, kasnije publicistika, ali i kolektivna sve srpskog naroda, na zapadu se nazivao Makedonski front. Neki ga nazivaju i Balkanski front. I zašto kažem da mi je veoma drago što ste upravo spomenuli Balkan, odnosno Solunski front, i stanje jeli, u kome se tada nalazila srpska vojska i položaj Srbije i južnoslovenskih zemalja tog 11. novembra? Zato što zapadna istoriografija, nažalost i najveći deo jugoslovenske istoriografije od 1918. godine pa sve do kraja postojanja Jugoslavije, dakle tek u nekoliko poslednjih godina srpska istoriografija je odlučila, odnosno prijunila na posao da ispravi po meni tu jednu grešku, nekako je zapostavljala taj Balkanski front. A zapravo Solunski front je prema mom mišljenju, ali naravno ne samo prema mom mišljenju, nego i prema stavu i dokazima do kojih je došla istorijska nauka širom svetskih meridijana, taj Solunski front je zapravo bio odlučujući u tim poslednjim mesecima Prvog svetskog rata, dakle oružanih dejstava, i proboj Solunskog fronta, koji je počeo 15. septembra te godine, on se zapravo završio trijumfom u Beogradu, oslobođenjem Beograda i prelaskom srpskih oružanih snaga, naravno kasnije i savezničkih snaga, na teritorije već tada propale Austro-Ugarske, koja je bila u procesu raspadanja. I to je bio odlučujući moment, dakle proboj Solunskog fronta, odlučujući moment zbog kojeg su i Bugarska, i Austro-Ugarska, i Osmanlijsko carstvo istupili iz rata, kapitulirali, položili oružje. Nemačka, koja se nalazila zaista u, ajde da kažemo, teškom ekonomskom stanju, možemo da kažemo i njene oružane snage su bile prilično iscrpljene nakon tih borbi iz 1918. godine, ali one su čvrsto i dalje držale front na zapadu, odnosno u samoj Francuskoj. Savezničke snage i sila Antante, one sve do polaganja oružja od strane Nemaca, one nisu stupile na tlo Nemačke. Ali zato srpske snage su prve savezničke snage iz reda, dakle, sila Antante, iako Srbija nije bila formalno članica sila Antante, ali one jesu prve snage, oružane snage iz tog reda zemalja koje su uspjele da stupe na neprijateljsku teritoriju.
Da, to je nešto što nije tako mnogo poznato i dobro je da se pojasni.
Nije definisano, odnosno jeste definisano, historiografija jeste to definisala, ali o tome se nije pisalo u dovoljnoj meri ili nije se govorilo u dovoljnoj meri. I meni je žao zbog toga. Naravno, tu igra ulogu činjenica da od drugih članica tog saveza Antante, mi tu govorimo, kad su u pitanju te druge članice saveza Antante, mi tu govorimo o velikim silama, govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Francuskoj. I naravno da one tu čast su želele da zadrže za sebe. To je nešto što je prirodno. Srbija tu ne može, jeli, da putem masovnih medija ili publicistike da dosegne do dovoljnog broja široke čitalačke javnosti kako bi ona bila upoznata o ovim istorijskim činjenicama. Ali da smo mi u pravu što to tvrdimo i da je u pravu i gospodin Nikola Selaković i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kada kažu to je za nas dan pobjede, to jeste dan pobjede za nas. Možda je u ostatku sveta to dan primirja i to nije ništa sporno. Tog dana jeste potpisan sporazum o prestanku neprijateljstava, ali Srbija tog dana jeste pobedila. Ona je nakon tragedije iz 1915. godine, nakon praktično smrti svoje vojske i svoje države, A kako bismo drugačije opisali albansku Golgotu kada se jedna cela država, jedan kompletan gotovo narod, ne samo njegova vojska, svi državni organi, kada se sele kroz albanske vrleti, planine, močvare, kroz sva godišnja doba gotovo, i dolaze na krst, gde ta vojska mrtvih koju je Austro-Ugarska nazvala vojskom mrtvih, koja će umreti negde u albanskim planinama, i kada ta vojska mrtvih vaskrsne na krfu, a onda oporavljena i opremljena, reorganizovana, stupi na Solunski front, pobedi u bici na Kajmakčalanu, majci svih bitaka, a onda tri godine kasnije, odnosno dve godine kasnije, probije taj isti Solunski front. Bilo je sasvim za očekivati da nemački kajzer Wilhelm II. U predvečerje svoje abdikacije, kritikujući cara Bugarske, kralja Bugarske, zapravo bugarskog suverena, napiše: dopustili ste da 60.000 vojnika, ratnika, vojske mrtvih pobedi jednu imperiju.
Da.
To su dakle reči samog neprijatelja. Ja ih sada parafraziram, ne mogu tačno da ih citiram, nemam tekst ispred sebe.
Tako je, možda još da priložimo i ove podatke. Srbija je u tom ratu izgubila trećinu stanovništa predratnog, čak kažu 62% muške populacije od 18 do 55 godina. Bilo je i mnogih projekcija o tome šta bi se dogodilo sa Srbijom, kakav bi bio njen dalji razvoj da nije došlo do takvog sloma. Kakve posljedice je još pretrpela Srbija i kako su te posljedice uticale i na početak Drugog svjetskog rata u Srbiji samoj?
Velikan srpske historiografije akademik Čedomir Popov je zaista lijepo u svom nenadmašnom delu Evropa od Versaja do Danciga. On je kompletan taj period od 1918. godine do 1939. godine nazvao zapravo primirjem. I on govori o jednom ratu koji traje in continuo od 1914. do 1945. godine. Dakle, taj versajski period mira, možemo ga slobodno kazati i pod znacima navoda, zapravo je bio jedan predah u ratu. Jer svi uzroci zbog kojih je izbio, ili gotovo svi uzroci zbog kojih je izbio prvi svetski rat, ostali su nerešeni čak i Versajskim mirom, odnosno oni su zapravo pojačani u Nemačkoj samom, u tim, u samoj, odnosno... Mm-hmm.
Kada kažete uzroci, na koje uzroke mislite kao glavno?
Nemačka je u to vrijeme Nemačka je još uvijek mlada nacija, a velika sila, prva industrija svijeta. Druga ili prva, zavisi kako ko posmatra, zavisi kako koje resurse posmatramo ili analiziramo. Ona je 1914. godine možda prva ili druga vojna sila u svijetu. Takva jedna država sa specifičnim duhovnim identitetom, bogatim istorijskim, ali tegobnim istorijskim nasljeđem, ona stupa na veliku scenu koncerta velikih sila. U trenutku kada je svet podeljen, kada je izvršena podela sveta još sredinom 19. veka i kada na toj političkoj mapi i kulturološkoj mapi planete za Nemce nema mesta, kako su oni to doživljavali. I oni su bili uvereni da njihovo tržište i njihova industrija svoju moć duguju političkom širenju svog nacionalnog uticaja ili svog političkog uticaja širom svijeta, pre svega na evropskim meridijanima. I zato to je uzrok Prvog svjetskog rata, želja za novom podelom svijeta. Taj uzrok, on je nije rešen, Nemačka jeste kažnjena, Nemačka jeste doživjela na osnovu upravo dana primirja i na osnovu Versajskog sporazuma, ona jeste doživjela bolne kazne, ali uzroci zbog kojih je izbio Prvi svjetski rat iz nemačke perspektive, oni su ostali nerešeni i onda su nemačke političke elite, nacionalne generalne elite, pogotovo nemačka ekonomija je u datom trenutku svjetske ekonomske krize 1929. godine podržala jedan krajnje nazadni totalitarni pogled na politiku, na socijalne odnose, govorim naravno o nacionalsocijalističkom pokretu Adolfu Hitleru, što je njemu omogućilo da dođe na vlast i kasnije reorganizuje Nemačku, da mobiliše političko telo oko svoje ideje i naravno pripremi je da postane predvodnik Nemačke ratne mašine u Drugom svjetskom ratu, a znamo šta je, odnosno...
Ajde da se pomerimo ka Srbiji, dakle, posljedice prvog rata u momentu kada počinje Drugi svjetski rat, koji Srbija dočekuje sa jednom vrstom zbunjenosti, naglih promjena kursa, od potpisivanja pakta do demonstracija 27. marta koje su direktno uvele u bombardovanje 6. aprila. Šta se tada događa u Srbiji u tom periodu?
Mi govorimo tada o Jugoslaviji. Dakle, Srbija kao država tada ne postoji. I to je ono što je, prema mom mišljenju, najveća žalost za srpski narod, odnosno što bi trebalo da bude najveća žalost za srpski narod, ne zato što je Jugoslavija imala pogrešne ideje, nego zato što je realizacija tih ideja bila potpuno izvedena na katastrofalan način. 1918. godine srpski narod i država Srbija su zaista, pobednička nacija i pobednička država, doživjeli su veliki trijumf kao završnicu, što je predstavljalo jednu završnicu tih najtragičnijih i najslavnijih dana te četiri godine. Međutim, stvaranjem Jugoslavije napravljena je jedna kompleksna država sa zaista, možemo reći, problemima koji nisu mogli biti prevaziđeni, makar ne u tom formatu. I srpske političke elite i nacionalne elite narednih 20 godina, one se srpskim identitetskim pitanjima ili nacionalnim pitanjem ili državotvornim pitanjima više ne bave, smatrajući Jugoslaviju da je ona najviši izraz nacionalnog interesa i cilja koji je postignut Prvim svjetskim ratom. Zato, kako što ste vi ispravno kazali, 1941. godine mi vidimo pravu konfuziju kada je reč o srpskim političkim snagama, duhovnim i akademskim krugovima, akademskoj zajednici. Jedno stanje, možemo da kažemo, i malo odušnosti, pogotovo u tim prvim danima i nedeljama kada je počeo Drugi svjetski rat. Uzroci te malodušnosti, uzroci te konfuzije nalaze se u nerešenim pitanjima u vezi sa stvaranjem same Jugoslavije, gde srpski narod nije zapravo, nije mu pružena prilika da zadovolji svoje nacionalne interese, da kapitalizuje svoje velike pobede iz Prvog svjetskog rata, jer je zašao u jugoslovenske magle u kojima nije imao ispravan, odnosno nije imao mogućnost da oštroumno sagleda stvarnost oko sebe i da shvati da živi u jednoj državi koja je osuđena unapred na propast, zato što je napravljena, nastala je na krajnje nesolidnim temeljima.
Da, i do dana današnjeg traju te polemike, da li je Srbija trebala da uđe u projekat. Koji faktori govore u prilog tome da je to bila neminovnost tog trenutka, a sa druge strane koji govore da se možda moglo drugačije odigrati?
Mislite o stvaranju Jugoslavije?
Tako je.
1918.
Da.
Vi ste to dobro rekli, neminovnost. Srbija je najmanje, osim snagom svog oružja na kraju Prvog svjetskog rata, Srbija nije imala prilike da utiče na odluke velikih sila, a Jugoslavija jeste nastala odlukama velikih sila upravo na toj Versajskoj konferenciji. Srbija nije imala prilike da utiče ni na proces stvaranja Jugoslavije, kao ni na njeno suštinsko ustrojstvo. Evo reći ćemo odmah zašto. Vidite, imamo svedočenje, na primer, Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog iz 1941. ili 39. do 41. On je vodio dnevnik te 1918. i 19. godine i bio je u pratnji Nikole Pašića na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Nikola Pašić nije znao engleski jezik. On je inače, Pašić je u Versaju, odnosno u Parizu, na mirovnoj konferenciji, je zaista bio dočekan sa najvišim počastima, što je sasvim razumljivo. On je sedeo pored britanskog premijera, pored glavnokomandujući savezničke snage na počasnom mestu, i to preko puta nemačke delegacije. Dakle, stvarno, Srbija je tu bila uvažena do krajnjih granica iz razumljivih razloga. Ali, recimo, Nikolaj Žički, on, kao njegov zvanični prevodilac, on je ostavio svedočanstvo koje je preneo Dragiši Cvetkoviću, predsjedniku jugoslovenske vlade, upravo iz vremena potpisivanja Trojnog pakta, i on mu je doslovce rekao da je Nikola Pašić razgovarao sa Lloydom George, britanskim premijerom. I ušao je kod njega u kabinet gde je nameravao da razgovara o ustrojstvu Jugoslavije i kaže, bukvalno sa vrata mu je Lloyd George rekao, bit će stvorena Jugoslavija. A onda je Nikola Pašić kazao, pa dobro, da li u redu, a da li možemo u toj Jugoslaviji da napravimo unutrašnje granice, da se zna ipak šta je čije, po znacima navoda. I Lloyd George mu je doslovce rekao, nikako. Jugoslavija je uvek bila jedna geopolitička tačka, neuralgična geopolitička neuralgična tačka, konkretno na Balkanu. Ona je trebalo da predstavlja jednu tampon zonu za uticaje iz Nemačke i iz Rusije, odnosno i sa istoka i sa zapada. I takva njena pozicija odgovarala je pre svega interesima zapadnoevropskih sila i sami Sjedinjenih Američkih Država. Takvu poziciju imala nekad i Austro-Ugarska.
Da, to je ono što se kaže kuća na sred puta. To imamo i danas. Da.
Jugoslavija je tu ulogu igrala i u Versajskom periodu i u hladnoratovskom periodu, i kada je nestalo hladnoratovskog poretka, nestala je Jugoslavija. Ona je zapravo nastajala i nestajala kad god je to odgovaralo velikim silama, ushodno u stvari njihovim interesima. Čuju se i danas polemike da je eto kralj Aleksandar, da su Nikola Pašić i kralj Aleksandar načinili nekakve krupne nacionalne greške, pa čak neki pominju i teške reči, izdaje, što su stvarno besmislice. Nikola Pašić i kralj Aleksandar su bili veliki državnici, odgovorni državnici. Oni su bili svesni da je Srbija jeste pobednička država 1918. godine, ali ona je iz rata izašla iscrpljena. Vi ste me pitali u kakvom stanju se nalazila srpska vojska. Ona jeste bila iscrpljena. Sami ste rekli kolike su bile žrtve iz Prvog svetskog rata. Zemlja je bila devastirana potpuno, ekonomija potpuno uništena. Stočni fond je nestao bio. Ono malo industrije što je postojalo pre početka Prvog svetskog rata je bilo ranjeno, dakle industrija je svedena na 5% od predratnog nivoa industrijska proizvodnja. Dakle, zaista zemlja je u jednom teškom stanju. I sad vi imate odluku velikih sila, svojih saveznika, i sad zamislimo Srbiju tada iz 1918. godine da jednostavno kaže ne, mi ne želimo to i mi ćemo, ne bi to niko kaznio taj stav Srbije na neki politički ili, dede Bože, oružani način. Ali postoje drugi stav, u redu, ukoliko vi ne želite stvaranje Jugoslavije, Jugoslavija će biti stvorena bez vas. A u tu Jugoslaviju bi onda ušle sve one zemlje koje su nekada činile Austro-Ugarsku na južnoslovenskom prostoru. Dakle, Srbija praktično tu ne bi imala nikakve političke dobitaka. A milioni Srba, 2,5 miliona Srba koje je živjelo u Austro-Ugarskoj, ostalo bi dalje da živi van granica Srbije, odnosno van granica one države gde najveći deo srpskog naroda živi.
Da, odnosno to jeste bila neminovnost. Evo, gospodine Karanoviću, bližimo se kraju današnjeg razgovora. Volela bih još da čujemo i vaše mišljenje o tome kako mi danas obeležavamo važne praznike kao što je današnji. Kako se odnosimo prema njima? Da li umemo da negujemo kulturu sećanja?
Ja moram da kažem da u poslednjih nekoliko godina ta kultura sećanja predstavlja jednu važnu kategoriju u duhovnoj obnovi i identitetskoj obnovi srpskog naroda koja nam je itekako potrebna. Recimo, za dan primirja, pa ja mislim da do početka, hajde da kažemo, do početka ovog veka, ili konkretno do pre 10 godina, do 2012. godine, kada smo počeli da obeležavamo dan primirja, kažem, voleo bi da se on u Srbiji zove dan pobede, recimo u Americi se zove Veterans Day, dan veterana, u Velikoj Britaniji se zove dan sećanja, ili u nekim zemljama Commonwealtha, zašto ne bismo i u Srbiji ovaj datum nazvali upravo dan pobede, jer jeste pobeda. Posle te pobede nismo imali tako velikih nacionalnih pobeda u 20. veku, naprotiv. A ta pobeda je definisala u stvari kasniju istoriju srpskog ili razvoj srpskog naroda, srpske državnosti, pa evo, definiše mnoge odnose i u današnjem modernom svetu, makar na Balkanu. Kultura sećanja, dakle, igra tu ogromnu ulogu u duhovnoj, identitetskoj i državotvornoj obnovi srpskog naroda i države Srbije. To nema nikakve sumnje. Međutim, eto, i sama ta činjenica da do 2012. godine mi ovako veliki datum nismo ni prepoznali, nismo ga ni obeležavali. Natalina Romonda je prvi put, ja mislim, upotrebljena u javne svrhe, u svrhe obeležavanja ovog datuma tek 2005. godine. Dakle, to je gotovo 100 godina posle Prvog svetskog rata. Jednostavno, napravljen je strahoviti diskontinuitet, ne samo u kulturi sećanja, nego zapravo kad je reč o našem duhovnom nacionalnom identitetu i kada je reč o našem nacionalnom dostojanstvu. I ja neću reći da je za to kriva neka velika sila ili da je kriv ovaj ili onaj ideološki pogled na naš razvoj. Krivi smo mi.
Da. Najjasniji odgovor. Da.
Apsolutno, krivi smo mi za to. I danas možemo reći da se na dostojanstven način obeležava ne samo ovaj dan, nego mnogi važni datumi u istoriji srpskog naroda. Ali to nisu, i drago mi je što se to ne čini samo radi obeležavanja nekog datuma, da to postane važno samo po sebi. I da jednostavno nakon, evo, danas ćemo govoriti u ovoj emisiji, položit ćemo vence na značajne istorijske spomenike, i onda već od sutra se više toga nećemo sećati. Dakle, to nije danas slučaj. Ja to ne vidim tako. Vidim da je jednostavno kompletna naša i visoka i masovna kultura prožeti su nacionalnim duhom. Mm-hmm. Prožeti su tom potrebom da kolektivitet očuva svoju svest o tome da je imao tragične i slavne dane, ne da bismo, kažem, samo se sećali, već da bi ih iz tih dana učili. Učili kako bismo opstali u budućnosti ili kako bi u budućnosti više te najtragičnije dane nikada ne bismo više, kako ne bismo više nikada dočekali.
Gospodine Karanoviću, hvala vam najlepše na svim ovim tumačenjima i analizi. Za emisiju U središtu pažnje govorio je Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost. Emisiju U središtu pažnje realizovali su producent Bojana Tufekđić, majstor tona Miša Milanov. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
It's a sin.